zicem.
Împărate ceresc, înviitorule, Duhul adevărului, care pretutindeni ești și pe toate le împlinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește între noi și ne curățește pe noi de toate întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântează.
Binecuvântat este Dumnezeul nostru, Cel ce luminează și sfințește pe tot omul, Cel ce e în lume, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Avem invitat pentru prima oară pe Părintele Mihai Piroc, de la Timișoara, pentru că câțiva oameni de-ai noștri au fost acolo sau sunt de acolo și ne-au tot vorbit de Părintele și atunci ne-am bucurat. Dânsul e de 9 ani la Catedrala din Timișoara, preot, și de fel e din zona Sălajului, deci de aproape de noi, numai că în perioada comunistă părinții au mers la muncă la Reșița, după aceea la Arad, și acolo a și fost în jurul unei bisericuțe, cum sunteți și voi, mai vie, care l-a ajutat, a crescut sufletește, duhovnicește, după care făcut teologia și Părintele este preot la catedrală, este căsătorit și are și un copilaș, Arsenie. Înțelegeți de ce e Arsenie? Deci are evlavie la Părintele Arsenie Boca, la Sfântul Arsenie, și mă bucur de tema pe care a ales-o Părintele, pentru că, în general, lumea de astăzi, adică drumul, calea spre înviere prin crucea Apostolului și a rugăciunii, pentru că, în general, noi, lumea de astăzi, suntem, avem o teologie a comodității. Dacă se poate direct la înviere, fără nicio osteneală, fără nicio cruce, fără nimic. Și sunt tot mai puțini oamenii care îndrăznesc să spună că, totuși, nu se poate ajunge la înviere fără a purta puțin, pentru că nu purtăm noi ce a purtat Mântuitorul nici măcar pe departe, puțin din povara Golgotei, a crucii, a greutății căutării lui Dumnezeu într-un fel sau într-altul, nu numai la nivelul minții așa, ci și la nivelul întregului suflet, trup, a inimii. Și aici rugăciunea și postul au o importanță foarte mare. Ascultăm, Părinte. Părintele va vorbi vreo 45-50 de minute și după aceea vă va răspunde la întrebări.
Mulțumesc, Părinte Ciprian, frate Laurențiu, dragii noștri. Vă mulțumesc pentru invitație care mă bucură și mă onorează, dar sigur că în același timp, uitându-mă la puținătatea și la micimea mea, dar nici de cum lepădând puterea și atotputernicia lui Dumnezeu și dragostea dumneavoastră și rugăciunea voastră, nădăjduiesc să pot să spun și pentru mine, în primul rând, dar și pentru dumneavoastră un cuvințel de întărire, de luminare, de răstignire, dar și de înviere. Tema pe care am convenit-o, sigur că este în același timp o temă foarte ușoară, dar și în același timp foarte grea. Pentru că despre post și rugăciune, cred că toată viața, fiecare dintre noi am auzit. Aș dori totuși să fac de la bun început o precizare, și anume, nu voi încerca să fiu foarte tehnic în prezentare, ci doar voi încerca să schițez câteva nuanțe, câteva înțelesuri duhovnicești pe care le-am desprins fie din citirile părinților, fie din, zicea Părintele, 9 ani de preoție, din prea puțina mea experiență ca duhovnic sau ca preot. Căutând învierea prin crucea postului și a rugăciunii. Învierea Mântuitorului este pivotul, este centrul, este miezul vieții noastre, este sâmburile care a înflorit nouă viața cea veșnică. De aceea și psalmistul ne spune în psalmul 95: cântați Domnului cântare nouă, cântați Domnului tot pământul, cântați Domnului, binecuvântați numele Lui, binevestiți din zi în zi mântuirea Lui. Cântarea cea nouă sau înnoitoare este cântarea de biruința învierii. Și această cântare și această binevestire pe care omul trebuie să o facă zilnic nu este decât începutul cel bun pe care trebuie omul să-l pună permanent. Nu contează cât de bun sau de rău ai fost astăzi, este important ca atunci când Dumnezeu ți-a dat gândul, momentul, clipa, întoarcerii, a venirii în sine precum fiul risipitor, să pui începutul cel bun. Dacă ai judecat un frate și ai spus, Doamne, iartă-mă, acesta este un început bun. Dacă nu ți-ai împlinit canonul sau n-ai păzit porunca duhovnicului sau n-ai ținut rânduiala bisericii astăzi, după măsura ta, mâine să faci mai bine și să te silești să faci mai mult. Și acesta este începutul cel bun pe care omul trebuie pururea, permanent, perpetu, să și-l pună înainte ochilor. Pentru că există și ispita aceasta a deznădejdii. Când îți dai seama că 2 zile, 3 zile, 4 zile la rând n-ai reușit să-ți faci canonul, parcă te cuprinde deznădejdea. Și acesta este Duhul Învierii pe care Mântuitorul vrea să ne-l pună. Sigur că acum nu vom pica în nepăsare sau în dezinteres duhovnicesc și ne vom culca pe ureche, cumva nădăjduind doar în iertarea și în mila Domnului. Și silința aceasta, tensiunea aceasta duhovnicească, trebuie omul să se silească pururea, să o aibă conectată la Duhul acesta al Învierii. Noi se vorbește în Sfânta Scriptură, în Apocalipsă, în Cartea Apocalipsei, despre prima înviere. Fericit și sfânt este cel ce are parte de învierea cea dintâi. Peste aceștia, moartea cea de-a doua nu are putere, ci vor fi preoți ai lui Dumnezeu și al lui Hristos și vor împărăți cu El mii de ani. Prima înviere este tocmai acest gând al pocăinței, al îndreptării. Iar a nu gusta din moartea cea de-a doua, adică există două morți, și așa cum există și două învieri. Prima înviere este aceasta la care omul este chemat, a doua înviere este învierea cea de opște la care cu toții vom fi chemați. La aceasta omul poate să răspundă, să refuze chemarea, dar la cea de-a doua nu va putea. Și tot așa, moartea cea de-a doua este moartea cea duhovnicească, moartea sufletului, din care cu prima moarte toți suntem datori. Cu a doua moarte, însă, cei doar nu suntem datori, dar vor fi subjugați sau vor fi mâncați, dacă doriți, de ea, doar cei care nu s-au bucurat sau nu au lucrat prima înviere. Și am socotit atunci să vorbim despre post și rugăciune ca trâmbițe ale Duhului Învierii. Pentru că la sfârșitul viacurilor, Dumnezeu va trimite pe îngerii săi și vor trâmbița și toate trupurile oamenilor care au trăit din veci se vor scula la judecată cei ce au făcut cele bune spre învierea vieții, iar cei care au făcut cele rele spre învierea osândirii. Această, așa cum spunea Părintele la început, această lucrare a învierii noastre nu se poate realiza fără cruce. Socotim așadar crucea ca fiind scara prin care Dumnezeu a coborât pe pământ și omul urcă la cer. Iar cele două laturi ale acestei scări, pentru că peste câteva săptămâni vom prăzuni pe Sfântul Ioan Scăraru, le socotim a fi, cele două laturi, le socotim a fi postul și rugăciunea. Iată laturile acestea pe care fiecare dintre noi poate să zidească și să lucreze virtuțile pentru a-și împlini acest rost, această chemare și acest drum. Este Sfânta Cruce socotită gura prin care moartea a fost înghițită de viață. Cea mai mare nevoință pe care omul o poate face nu este nici postul, nu este nici rugăciunea, nu sunt nici metaniile, nu sunt nici... Știți că unii dintre Sfinții Părinți au ajuns în lupta aceasta cu păcatul chiar să se, iertați cuvântul, să se lovească, să se automutileze puțin uneori. Adică mi-aduc aminte de Ghiron Iosif, pentru că dragostea lor era atât de mare față de Dumnezeu și față de înțelegerea credinței, încât aveau niște bețe pe care le numeau izgonitorul. Și dacă se punea la rugăciune și avea vreun gând rău sau un gând de desfrânare sau un gând prost, își trăgea peste pulpă un astfel de izgonitor și atunci, de frică, sigur că nouă nu ni se cere lucrul acesta, dar văzând dragostea lor, doar o dragoste desăvârșită poate să cheme omul să facă o astfel de nevoință. Dar cea mai mare nevoință sau cea mai mare cruce a nevoinței este aceasta. A avea omul conștiința prezenței lui Dumnezeu. Pentru că dacă ai conștiința prezenței lui Dumnezeu, nu te porți oricum. Dacă eram odată cu un frate și vorbeam despre faptul că uneori se cam mânie în trafic și îi vine să spună cuvinte dure sau cuvinte aspre sau cuvinte de ocară la cu participanții în trafic. Și am spus, dacă Mântuitorul ar fi în dreapta ta, ți-ai mai îngăduit să spui acest lucru? Zice, nici de cum, Părinte. Vedeți, frații mei, așa și nouă. Adică dacă am avea conștiința prezenței lui Dumnezeu, nu ne-am permite să judecăm pe fratele nostru. Nu ne-am gândit să răspundem cu ură sau cu dușmănie sau cu ocară, chiar și la nedreptățile care ni se fac. Cum zicea Părintele, întăresc lucrul acesta, nu există cruce, sigur că ne referim la crucea creștinească și la crucea lui Hristos, nu există cruce fără înviere și nici înviere fără cruce. Prima latură acestei scări duhovnicești o să o cotim a fi postul. Postul îl putem socoti ca fiind singura poruncă pe care Dumnezeu a dat-o omului în a dobândi asemănarea cu El. Nu i-a dat Dumnezeu nicio altă poruncă. Zicându-i din toți pomii raiului să mănânci, iar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreșit. Porunca aceasta postului, iată, este o altă scară duhovnicească prin care omul poate să dobândească asemănarea cu Dumnezeu. Noi suntem făcuți după chipul său. Iar Sfântul Vasile, vorbind despre post, ne zice că postul a stins puterea focului, postul a închis gurile leilor, postul trimite rugăciunile la cer, dându-le aripi în drumul lor spre înălțime. Postul este creșterea caselor, mama sănătății, pedagogul tinereții, podoaba bătrâneților, tovarăș bun de drum celor ce călătoresc, tovarăș credincios al soților. Putem afirma așadar că postul este de aceeași valoare cu omenirea. Dacă pentru primul om, Adam, postul nu s-a făcut totuși scară, iată Mântuitorul, prin căderea noastră și prin asumarea acestei căderi, el întrupându-se, a socotit, a întinde omului această mână dumnezeiască. Vedeți, în icoana Învierii Mântuitorului, noi o reprezentăm ca fiind coborârea la iad. Și ceea ce trebuie să facă omul este să ridice sau să răspundă mâinii întinse pe care Dumnezeu i-o întinde lui. Deci postul este, dacă doriți, o dare duhovnicească de mână cu Hristos. Și se reîntregește acest gând dumnezeiesc pe care Dumnezeu l-a așezat dintr-un început în om, acela ca om să se împărtășească de viața cea dumnezeiască. Părinții bisericii vorbesc despre post ca fiind zeciuiala anului. Dacă am luat doar cele 40 de zile pentru că postul mare, aici sunt două posturi alăturate, întrucât avem primul post de 40 de zile până la Florii, până la intrarea Domnului în Ierusalim și avem și săptămâna mare. Iată, aceste prime 40 de zile constituie de fapt zeciuiala anului și este puținul nostru răspuns la mâna întinsă pe care Dumnezeu o întinde omului. Am căutat mai multe texte în slujbă, în cartea aceasta de slujbă și pe care noastră o cunoașteți, Triodul, pentru că suntem în perioada Triodului, și ni se spune și am găsit acolo o cu totul altă perspectivă decât ceea ce poate înțelegem noi astăzi prin post. Iată ce ne spun părinții bisericii despre postul cel adevărat. Să postim post primit, bine plăcut Domnului. Postul cel adevărat este înstrăinarea de răutăți, înfrânarea limbii, lepădarea mâniei, depărtarea de pofte, de clevetire, de minciună și de jurământul cel mincinos. Lipsirea de acestea este postul cel adevărat și bine primit. Dacă ar fi să ne oglindim în acest text din Triod, sigur că l-avem în vedere, dar de cele mai multe ori, sau de multe ori, suntem tentați, sigur că bătrânii noștri făceau aceasta și dintr-o conștiință, adică schimbau inclusiv vasele, lingurile, ca să nu cumva să-și spurce postul. Dar dincolo de ceea ce înseamnă partea aceasta materială sau partea văzută a postului, există postul cel bineplăcut, care, așa cum spune Triodul, este partea aceasta duhovnicească, în care se vizează, în primul și în primul rând, curățirea sufletului. Este nevoie totuși să începem și cu acest post al trupului. Vedeți că Mântuitorul, de fapt Dumnezeu în rai, a spus lui Adam, din toți pomii poți să mănânci. Adică este nevoie să începem de la postul cel trupesc. Unii spun, păi dacă eu sunt tentat să înjur sau să vorbesc urât sau să mă enervez pe cineva sau la muncă să nu meargă bine și să-mi ies din fire, păi dar ce să mai postesc atunci? Nu-i corect aceasta. Și trebuie să începem de undeva. Tot așa unui frate i-am spus, el spunând din acest cuvânt, i-am spus, e ca și cum cineva ar merge pe stradă și ar călca într-o mizerie. Și el, călcând cu piciorul stâng, va voi să calce și cu dreptul, să-și dea și pe pantalon, să-și dea și pe față și pe celălalt, ceea ce nu-i corect. Adică dacă ți-ai călcat postul, fă un pas înapoi, cere iertare, silește-te să pui începutul cel bun și mergi înainte. În al preasfințitul Ioan, mitropolitul nostru de la Timișoara, definea postul ca fiind școala îngerilor. Postul fiind școala îngerilor. Adică, vedeți, îngerii sau diavolii care sunt din cei căzuți, dintre îngeri, nu mănâncă niciodată, nu dorm niciodată. Ei am putea spune că sunt într-un post continuu. Există și un alt post al îngerilor, și anume silirea aceasta duhovnicească de a sta în fața lui Dumnezeu, de a răspunde iubirii cu iubire. Sfântul Isaac Siru, mare părinte al bisericii noastre, știți că se spunea despre valoarea operei Sfântului Isaac Siru, că dacă s-ar pierde întreaga operă teologică a bisericii noastre și ar rămâne doar opera Sfântului Isaac Siru, nu s-ar pierde nimic, pentru că acolo va fi totuși găsit concentrată toată învățătura bisericii noastre. Postul, zice Sfântul Isaac Sirul, este apărătorul la toată virtutea, așa cum fac îngerii, pururea plăcând Domnului. Începutul luptei și cununa celor care se înfrânează și frumusețea fecioriei și a sfințeniei. Strălucirea cugetării feciorelnice, începutul căii creștine, maica rugăciunii, izvorul înțelepciunii practice, învățătorul isihiei, înainte mergătorul tuturor bunătăților. Iată omul chemat prin post să placă Domnului, să-și dobândească cugetarea cea feciorelnică, precum cea a îngerilor, pentru că își curăță omul mintea de păcat, de întinăciune, de răutate, de gând rău, și astfel se aseamănă, iată, îngerilor și prin școala aceasta a îngerilor, pe care, cum ziceam, o numea în altul Ioan, a fi postul. Și tot în altul Ioan, vorbind despre post, zicea că postul este înfrânarea de bunăvoie de la cele îngăduite. postul este înfrânarea de bunăvoie de la cele îngăduite. Adică postul trebuie să fie ceva pe care omul și-l asumă de bunăvoie. Nu trebuie să facem din constrângere, ci trebuie să facem din convingere. Dacă postul este săvârșit cu discernământ, urmează negreșit dorința rugăciunii. Așa cum Sfântul Ioan Scărarul spunea că postul și rugăciunea sunt precum două aripi, pe care dacă o pasăre, de pildă, are doar o singură aripă, nu poate zbura cu ea. Va fi negreșit nevoie să le aibă pe ambele ca să poată să se înalțe către înălțimile cerești. Așa și nouă postul, dacă nu este însoțit de rugăciune, nu este rodnic. Trupul, zice Sfântul Isaac Sierul, trupul care postește nu rabdă să doarmă întreaga noapte în așternutul său. Adică, iată, postul vizează și un alt aspect. Adică vizează și somnul. Pentru că somnul peste măsură, așa cum zice mășirul în căciule de seară, că fără de vreme sau peste măsură am dormit. Adică, de ce ar fi păcat să dormi mai puțin sau mai mult? Pentru că toate acestea prilejuiesc omului cumva căderea în păcat. Dacă cineva nu se odihnește destul sau se odihnește peste măsură, îl apucă gândurile curvărești. Dacă nu doarme de ajuns, va fi ispitit poate să fie mai irascibil, să răspundă cu mânie, să răspundă cu nu știu, nervozitate. Chiar dacă noi nu postim în fiecare zi, totuși, pentru fiecare dintre noi, fiecare zi ar trebui să constituie o zi de post. Cum vă ziceam la început, marea ispită pe care cred că ați avut-o poate și dumneavoastră, după ce ținem un post mare, postul nașterii Mântuitorului sau postul învierii Mântuitorului, în primele 2-3 zile, cei mai fericiți dintre noi pierdem cam toată bucuria pe care am agonisit-o în 4-7 sau iată, în aceste 7 săptămâni. Adică trebuie să existe un post și după post. Acum, după post, renunțăm sigur la... adică în sensul că nu mai ținem asprimea calității sau a cantității, cu toate că aceasta ar trebui ținută, dar sigur că se face dezlegare la toate cele ale mâncării, dar trebuie să existe o măsură a postului și după post. De aceea, cum ziceam, nu postim în fiecare zi, dar fiecare zi trebuie să fie o zi de postire. În post, trebuie să stai în post. Știți? Pentru că vă aduceți aminte cei care au făcut armata, era foarte primejdios pentru un om pentru un soldat să adoarmă sau să își părăsească locul pe care trebuia să-l fileze, care trebuia să-l acopere ca și pază. Și atunci, în post, trebuie să stai în post. Adică trebuie să ai mare grijă ca să se împlinească cu noi cuvântul Mântuitorului, care a zis, privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Vis-a-vis de postul acesta trupesc, ne spune Sfântul Apostol Pavel că grija de trup să nu o face spre pofte. Adică postul ar trebui să vizeze, în primul rând, postirea de pofte. Astăzi există o mare ispită și pentru noi creștini. Și lucrul acesta l-am văzut și la copii. Dincolo de tot, de tumultul acesta cu care sunt bombardați cu toată tehnologia, le este foarte greu să postească. Sigur că un copil nu trebuie să postească la măsura, sigur, depinde și de vârstă, dar nu trebuie să postească la măsura unui adult. La copii trebuie să li se insufle de mici noțiunea de post. Era o mamă care avea un copilaș și copilașul acesta nu era încă la școală. Sigur că el nu postea, dar știa că este postul. Și totdeauna când primea ceva dulce, o ciocolată sau un pachet de biscuiți, își întreba mama. Mama, pot? 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 Adică avea conștiința aceasta că el mănâncă acel lucru dacă îi dă într-un fel mama binecuvântarea. Adică trebuie să ne învățăm și noi și copiii să postim de pofte. Și există ispita aceasta a înlocuirii alimentelor cu produse așa zise de post. Sigur că pentru oamenii vremurilor noastre, în care puterea și dragostea au slăbit și s-a răcit, este și această o formă de a posti. Adică mă refer aici la cărnați de post, la mici de post, la brânzeturi de post. Păi trebuie să-ți tai poft, adică ca și cum închizi ochii și mânci ceva și ție ți se pare că tu mănânci carne sau mânci, n-ai făcut nimic atunci, iertați-mă. Adică trebuie omul să se înfrâneze de la pofta aceasta și este și această osteneală și Dumnezeu o răsplătește. Știți că există în pateric întâmplarea aceea cu un părinte care, fiind în postul cel mare, părinții nu mâncau fiertură, adică nu se vedea fum ieșind din chilia lor. Și unul dintre părinți, care era mai începător și mai pofticios, așa a zis el, prin ispita diavolească, și-a făcut un ou în lingură. La lumânare, o spart un ou și l-a prins acolo și exact atunci a intrat bătrânul lui și a zis că ce face aici? Și el a zis că nu eu, diavolul. Și din colțul camerei s-a auzit glasul diavolului că eu nici nu m-am gândit la așa ceva. Bine că diavolul el e mincinos el prin ceea ce este el, dar trebuie să fugim de, cum ziceam, și de pofte. În liturghia darurilor pe care o auzim săvârșită în postul acesta binecuvântat, avem și cuvântul acesta atribuit Sfântului Grigorie, dialogul. Și ne învață Sfântul cum trebuie să ne silim a ne păzi, iată, în post, cum ziceam, să stăm în post, să stăm în post. Ochiul să fie ferit de toată vederea cea vicleană, auzul nestrăbătut de cuvinte deșarte, limba curată de cuvinte necuvincioase. Deci, ochiul ferit de toată vederea cea vicleană. Este un psalm, este un verset, nu mi-aduc aminte exact psalmul, dar zice acolo, fericit cel ce n-a privit la deșertăciuni mincinoase, fericit bărbatul care n-a privit la deșertăciuni mincinoase. Astăzi noi vedem și acumulăm atâta informație și trece prin filtrul acesta al creierului nostru atâta informație cât poate părinții noștri n-au avut-o într-o viață întreagă. Doar într-un an poate, și aici cred că sunt rezonabil. Adică postul înseamnă, iertați cuvântul, debarasarea și de informațiile acestea și de curiozitățile acestea netrebuincioase. Că ce-a făcut acela? Că cine a spus? Că ce-a spus? Că unde s-a dus? Nu ne ajută cu nimic. Și la nimic. Un arhiereu, mergând în Sfântul Munte, în Muntele Athos, s-a întâlnit acolo cu un călugăr. Și l-a întrebat acest episcop, i-a zis, părinte, ce faci? Și călugărul acela i-a răspuns simplu. Părinte, stau aici. Adică stătea în post. Ce înseamnă aceasta? Adică să-și vadă fiecare de locul, de rânduiala, de viață și de sufletul lui. Pentru că aceasta cu adevărat te vindecă. Știți că este tot în pateric o pildă în care se spune că erau doi oameni care, cărora le murise fie în o rudenie. Și unul dintre ei a mers să plângă mortul celuilalt. Nu-i firesc lucrul acesta. Adică și noi trebuie, fiecare dintre noi, și l-a întrebat episcopul, ce înseamnă că stai aici? Păi înseamnă că îmi văd de rânduiala mea, îmi văd de postul meu, îmi văd de rucodelia mea, îmi văd de canonul meu, îmi văd de ascultarea mea, îmi văd de sufletul meu. Și atunci, cu adevărat, omul va putea să-și curețe sufletul. De ce mă vrei să-i, iertați cum, să-i lustruiești pe toți, să-i faci pe toți boboc, dacă tu ești plin de răni și de mizerie? Deci postul înseamnă să te vezi pe tine așa cum ești, să-ți ceri ajutor Domnului ca să te curețe, să te vindece. Vis-a-vis de post, aș încheia prin a spune că există o denaturare a ideii de post astăzi. Pentru că prezentăm postul ca o privare mai mult, ca o lipsire de la cele ce dau bucurie și gust vieții noastre. Prezentarea postului într-o perspectivă care a dus la nefericita expresie așa numitului post negru. În literatura de specialitate mai rar se folosește acesta. Acesta este un cuvânt mai specific nouă românilor. Acolo vorbește despre un post aspru sau post de plin, niciodată post negru. Și cuvântul negru parcă te duce undeva spre ceva magic, spre ceva obscur, spre ceva întunecat.
Am crezut că vă referiți la ceva că e lung cât o zi de post.
Da, este. Și
atunci am înțeles că postul e greu, e rău.
Dar părinții bisericii vorbesc despre post ca fiind o desfătare a raiului, ca fiind ceva luminos. Dăruiește-mi și mie cuvinte desfătarea postirii, precum lui Adam raiul odinioară, și a gustat din toate poruncile tale, Dumnezeul meu, și a mă ferit pururea de rodul păcatului pe care l-ai oprit, ca să ajung și eu cu bucurie la patima ta, cea de pe crucea purtătoare de viață. Iată postul ca o lumină, ca o păzire a poruncilor și ca o desfătare. Când va ajunge omul la această înțelegere și la acest gust al postului, atunci, să zicem, va putea zice că, da, începe să postească. Putem socoti postul ca fiind o naștere din nou a lumii. Spune Mântuitorul, acest neam de diavol nu iese decât cu rugăciune și cu post. Deci izgonirea răului așezat în izgonirea răului reașează pe om în măsura binelui și a bunului. Deci postul este o măsură a binelui și a bunului. Pentru că izgonirea diavolului sau a patimilor, că în spatele fiecărui patim, în spatele fiecărui păcat există un duh, izgonirea acestora, iată, îl reașează pe om în măsura binelui și a bunului. Să ne apropiem așadar toți prin post de muntele celor mai bune fapte, părăsind momerile plăcerilor care ne târăsc, care râvnesc la cele de jos, și intrând în norul cinstitelor contemplări, vom vedea doar dorita frumusețe a lui Hristos, îndumnezeindu-ne tainic prin dumnezeieștile suișuri. Adică postul, cu alte cuvinte, este o chemare la îndumnezeire. Sigur că este pretențios spus, dar aceasta este ținta. Acesta este scopul lui. Esența postului, după Sfântul Isaac Sirul, este să răpești patimilor hrana lor. Adică a posti înseamnă să-ți dai voia. Înseamnă să renunți. Dacă, de pildă, cineva este dependent de telefon, să încerce măcar două zile pe săptămână să lase la o parte și să-l folosească strict pentru mesaje și pentru vorbit. Dacă cuiva, să zicem, îi place mult cafeaua și nu se poate lăsa nici cum de ea, să renunțe două zile. Sau dacă bea două cafele, să bea măcar una. Adică să facă o mică nevoință. Să dai la o parte ceea ce îți place, ca să dobândești plăcerea cea bună și gustul cu adevărat al vieții. Postul înseamnă înfometarea patimilor, lipsirea lor de hrana care le susține existența în noi. Cred că v-am obosit deja numai cu partea aceasta. Eu vorbesc mult, dar nu zic nimic, dar s-o gătesc ca fi ca o gospodină care pune toate ingrediente. Că acum există termomix, se zice, cred că, unde pui tot acolo la grămadă și el face tot. Vreau să fiu și eu măcar așa un termomix unde să grămădesc la dumneavoastră și Dumnezeu să pună acolo să facă și aperitiv și desert și toate celelalte feluri. Cum ziceam, e foarte greu să vorbești despre rugăciune, dar părinții bisericii, că doar de la ei ne putem folosi și învăța, prea puțin vorbim din experiența noastră. Rugăciunea este cea mai mare faptă bună. Nu există faptă mai bună decât însăși rugăciunea. Și socotim a fi rugăciunea o întâlnire preschimbătoare a înțelegerii și a vieții noastre. Dacă te-ai pus la rugăciune, indiferent ce rugăciune ai făcut, rugăciune de dimineață, de seară, Doamne Iisuse, orice altă rugăciune ai făcut și nu l-ai întâlnit pe Dumnezeu, înseamnă că rugăciunea aceea nu are suflet. Deci trebuie să fie rugăciunea o prezență, să fie o întâlnire, o împreună petrecere cu Dumnezeu. Există în Duhul Filocalic îndemnul acesta ca în timpul rugăciunii mintea omului, cugetul nostru, să fie mut, surd și orb. Adică atunci când te pui la rugăciune, mintea ta nu trebuie să vorbească cu niciun gând. Nu că de multe ori ne se întâmplă. Oare am închis gazul? Oare ușa e închisă? Oare când vine copilul? Oare are teme? Oare ce mâine? Cum zicea cineva, că în timpul rugăciunii am făcut inventarul la frigider. Da. Adică să nu facem așa. În timpul rugăciunii, mintea trebuie să fie acolo în prezența lui Dumnezeu. Adică să fie mută, surdă și oarbă. Să nu vadă nimic, să nu-și imagineze nimic, să nu vorbească cu gândurile și să n-audă nimic. Nici zgomotul de afară, nici lătratul câinelui, nimic din toate acestea. Pentru că trebuie să fie o prezență de inimă întreagă. Că de aceea Mântuitorul zice să iubești pe Domnul Dumnezeu tot din toată inima ta. Adică și rugăciunea trebuie să fie un moment de dăruire în întregime acelui moment și acelei prezențe. Uitându-mă și uitându-ne peste pilda fiului risipitor, pilda întoarcerii fiului risipitor și așezându-o într-un duc de rugăciune, am putea gândi și în felul următor. Și am împărțit-o în trei părți. Atunci când vorbim despre rugăciune, aceasta trebuie să conțină și o asceză trupească, adică renunțarea la roșcovele lumii și însăși venirea spre casă, greutatea drumului, adică trebuie să te aduci de la birou, trebuie să te aduci de la piață, trebuie să te aduci de la cearta pe care ai avut-o cu vecinul, poate, sau, mă rog, divergența, sau trebuie să te aduci acasă. Intrați în cămarea inimii voastre, adică intrarea aceasta, asceza aceasta și duhovnicească, dar și trupească, iată înseamnă, iertați cuvântul, mi-aș permite să vă spun, e o glumă de post asta, dar se spune că s-a dus cineva la cineva să lucreze și omul acela l-a întrebat, iertați-mă, un om s-a dus să muncească cu ziua la cineva. Și gazda i-a spus, păi ia, nu te apuci de treabă. Zice, tu ai văzut un sac gol să stea în picioare? Și a zis că, păi nu, nu, l-a pus la masă săracul. A mâncat bine și după aia o mai sta puțin, că el o mai vorbi și după aia a zis, păi na, nu te apuci de muncă, tot încerca. Zice, ai văzut un sac plin să se îndoaie? Adică și noi, vedeți, e foarte importantă așezarea aceasta, adică nu poți să te pui cu burta plină la rugăciune. De aceea părinții, vedeți și la mănăstire și în general în viața monahicească și nu numai. Trebuie să existe un spațiu între momentul mesei și momentul rugăciunii. Deci asceza trupească înseamnă și renunțarea la roșcovele lumii. Apoi vine luminarea minții. Adică aceste trei dimensiuni îl vizează pe om cum trebuie să se așeze el în rugăciune. Luminarea minții, adică venirea în sine. Ce a spus fiul risipitor? Și a venit în sine. Adică a intrat în lăuntrul său și s-a văzut cine este el, că el este fiul de împărat, că el este al lui Hrist, că este al lui Dumnezeu, că tatăl său este nobil și bogat și are tot ceea ce el ca om are nevoie. Și atunci și noi, atunci, intrând în lăuntrul nostru, venirea aceasta în sine, înseamnă, cum învață părinții bisericii, iertați cuvântul că sună pretențios, să faci un pic de contemplare, un pic de contemplație duhovnicească. Adică spui, mă, eu acum mă pun la rugăciune. Chiar să te faci atent cu lucrul acesta. Trebuie să-mi înlături toate gândurile. Și zicea cineva foarte frumos și mi-a rămas și mie cuvântul acesta, totdeauna când te pui la rugăciune, să te silezi să faci un pic de rugăciune spovedanică. Adică mărturisitoare în care să spui, Doamne, îmi cer iertare pentru acestea, pentru acestea, ajută-mă să mă îndrept. Dar în același timp, să spui așa, Doamne, primește smerita mea rugăciune pentru toți și pentru toate. Și ție când îți vine gândul, da, oare mâine ce faci de mâncare? Eu am rezolvat problema asta, adică tu imediat îl, iertați cuvântul, paletezi, adică îl alungi. Îți vine, da, oare, nu știu, orice alt gând, sau orice altă persoană, fie o aduce în rugăciunea ta, fie efectiv o dai la o parte. Pentru că tu ești acum cu Dumnezeu, ești întreg acolo cu Hristos. Iar mărturisirea aceasta pe care fiul risipitor o spune, am greșit la cer și înaintea ta, miluiește-mă, rezumă pocăința care constituie prilej de înnoire și de înviere sufletească, de înviere lăuntrică. Inițial, vorbind cu Părintele și cu Laurențiu, socoteam cumva să vorbim despre rugăciunea, despre post și rugăciune ca arme ale Duhului Sfânt. Acum, cred că m-aș lungi prea mult dacă aș încerca să dezvolt prea mult lucrurile acestea, dar mi-aș permite să vă dau o mică temă de casă. Eu voi încerca să creionez în câteva aspecte ceea ce am pregătit, dar roadele Duhului Sfânt, roada Duhului, am socotit-o a fi oglinda rugăciunii. Și dacă în capitolul 5, și vă este cunoscut citirea aceasta și de la Taina Sfântului Maslu, în capitolul 5 din Epistola către Galatenia Sfântului Apostol Pavel, versetul 22, mi se spune despre ceea ce este roada Duhului. Iertați cuvântul, ar fi testul barză al unei rugăciuni curate sau al unei rugăciuni primite. Pentru că litera, în general, ucide, iar Duhul face viu, de aceea socotim Duhul Sfânt ca fiind dătător de viață. Adică și rugăciunea, dacă însuși Mântuitorul ne spune, și Sfântul Apostol Pavel ne spune, că nimeni nu poate să numească Domnul pe Iisus decât în Duhul Sfânt. Adică toată lucrarea noastră trebuie să fie, iertați cuvântul, pusă în mișcare de lucrarea, de prezența Duhului și de harul Duhului. În profetul Isaia ni se spune în capitolul 26 despre roa Duhului. Morții tăi vor trăi și trupurile lor vor învia. Deșteptați-vă, cântați de bucurie. Voi cei ce sălășluiți în pulbere, căci roa ta este roa de lumină și din sânul pământului umbrele vor învia. Vă este cunoscută aceasta pentru că face parte și dintr-o paremie din Postul Mare. De aceea, cumva, un alt gând care îl socotesc ca fi de folos, să spunem înainte de a începe rugăciunea zicând, Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, cu roa învierii. Și e sigur că sunt acele 9 roade ale Duhului Sfânt pe care dumneavoastră le cunoașteți. Zice Sfântul Apostol Pavel, iar roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția. Împotriva unora ca acestea nu este lege. Iar cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Dacă trăim în Duhul, în Duhul să și trăim. N-aș vrea să le dezvolt pe toate 9, să vorbesc despre toate 9, decât foarte pe scurt, pentru că ar lua prea mult timp și poate dintre dumneavoastră a dori să mai întrebe cineva câte ceva și m-aș limita la câteva nuanțe. Când vorbim despre rugăciunea, ca rugăciune a iubirii, sigur că am auzit și cuvântul acesta că atunci când iei calciu, e nevoie să iei și de 3. Pentru că așa se fixează. Și urmărind, să zic așa, felul în care Gheron Iosif, Sfântul Iosif Isihastul, învață pe om rugăciunea sau el acest dascăl, acest uriaș al Duhului, vorbește despre rugăciune și am numit-o eu de 3 rugăciunii. Și anume, atunci când facem rugăciunea, trebuie să o facem cu dragoste, cu dor și cu dăruire. Cu dragoste, cu dor și cu dăruire. Pentru că iubirea, toate acestea trei le însumează, printre multe altele. Rugăciunea neîncetată vine din iubire, dar se pierde pentru osândiri, vorbe de șarte și neînfrânare, zice Fiosul Siloan Atonitul și acest iubitor de Dumnezeu și iubitor de rugăciune cu Viosa lui Dumnezeu. Rugăciunea trebuie de asemenea să fie însoțită de bucurie. Sigur că trebuie să fie însoțită de plânsul cel de bucurie dătător. Tot Sfântul Siloan ne spune că în Dumnezeu e și viață, și bucurie, și veselie, și Domnul ne iubește nespus. Și această iubire este cunoscută nouă prin Duhul cel Sfânt. Iată Duhul Sfânt ca unul care face prezentă bucuria. Știți că preotul la sfârșitul liturghiei, după ce a spus rugăciunea învonului, cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, merge la proscomidiar în partea stângă și spune acest cuvânt. Plinește de bucurie și de veselie inimile noastre. Adică rugăciunea și cea mai rugăciune, dacă pot să mă exprim așa, este dumnezeiască liturghie. Iată liturghia, iată rugăciunea ca și chip de plinire a bucuriei. Eu am venit ca ei să aibă viață și din belșug să o aibă. Și viața aceasta din belșug îl așează pe om în adevărata bucurie, cea netrecătoare. Atunci când omul se pune la rugăciune, de asemenea trebuie să fie în pace. Adică trebuie să aibă pace cu Dumnezeu, silindu-se să se lepede de tot păcatul, trebuie să aibă pace cu ceilalți. De câte ori, poate dacă v-ați supărat cu cineva și v-ați spus la rugăciune, n-ați reușit să faceți rugăciunea, dar sigur că ne spune și Mântuitorul lucrul acesta, că dacă știi că fratele tău are ceva cu tine, du-te și te împacă cu el și după aceea vină și dudarul tău. Și sigur că omul trebuie să aibă pacea și cu sine atunci când se așează la rugăciune. Avea pace cu sine înseamnă să știi cine ești. Că ești al lui Hristos. Că indiferent cât de căzut ai fi, Dumnezeu are plan pentru toate planurile tale. Adică dacă cumva cineva nu voiește să-L caute pe Dumnezeu sau nu e interesat de Dumnezeu, Dumnezeu are plan și pentru acela și îl așteaptă. Și așa cum spune și în Evanghelie, că-l sapă împrejur și pune îngrășământ. Adică săpatul acesta înseamnă lucrare, adică Dumnezeu nu stă așa cu mâinile în sân și zice, hai și tu, vin odată. Nu, Dumnezeu lucrează în acest timp. Deci Dumnezeu are plan pentru toate planurile tale. Fie că ești căzut, fie că ești în ridicare, fie că ești la înălțime duhovnicească, Dumnezeu are pentru toate aceste etape și pentru toate momentele vieții noastre, sau morții noastre, iertați cuvântul, are plan. De aceea să nu desnădăjduim. Sfântul Sofronie, marele dascăl și el, ca și Sfântul Siloan și Sfântul Iosif Vizihastru al rugăciunii, atunci când se punea la rugăciune și îi veneau gânduri lumești sau gânduri care nu se cădeau să vină, avea gândul acesta, Doamne, iar se apropie ucigașii mei. Și spunea lucrul acesta către Dumnezeu. Adică e foarte important că atunci când te pui la rugăciune și îți vin gânduri, să nu stai de vorbă cu gândurile, ci să vorbești cu Dumnezeu despre gândurile tale. Pentru că Dumnezeu atunci le va îndrepta. Adică e foarte important să-L aduci pe Dumnezeu în fiecare gând al tău. În fiecare gând al tău. Gând rău, gând urât, gând desfrânat. Spui, Doamne, îmi vin gândurile acestea, scapă-mă. Doamne, am gândurile acestea, iartă-mă. Adică faptul că stăm cu ele, cu gândurile, nu ne ajută. Dar dacă îl chemăm pe Dumnezeu în fiecare gând, atunci Dumnezeu va ști cum să îndrepte sau cum să vindece. Un alt părinte care, sigur, despre rugăciune pe care l-am prăsunit acum trei săptămâni, Sfântul Efrem Catunachiotul, un mare părinte, o frumusețe de om duhovnicesc, care vorbește despre rugăciunea scai. Adică ați văzut la scai, așa am numit-o eu rugăciunea scai, dacă ca să poți să lipești un scai, ai nevoie de două părți. Și dacă nu-i compatibil prima parte cu a doua parte, nu se lipește. Adică rugăciunea, dacă nu o lași, nu te lasă nici ea. Aceasta este rugăciunea Sky și este și rugăciunea Sky, adică Sky în engleză, care duce la cer. Sigur că rugăciunea trebuie să vizeze bunătate, adică nu te poți, sună urât, acum nu vreau să vorbesc de rău pe nimeni, dar nu poți, de exemplu, să mergi la preot să spui, Doamne, nu Doamne, iertați-mă, spui preotului, părintelui, spui, Părinte, aș vrea să-mi faceți o rugăciune, că uite, vreau să-i arate Dumnezeul ăsta ce mi-a făcut mie și să-i întoarcă așa cum mi-a făcut mie. Nu te poți duce la Dumnezeu cu așa ceva. Deci rugăciunea trebuie să vizeze bunătate, adică ea, ca și folos, ca și rău, trebuie să vizeze bunătate. Adică, sau, iar mi se pare o chestie hilară când sportivii, în general, care practică sportul de contact, își fac cruce înainte să meargă în ring, știți? Ei își fac cruce ca să-l tupăiască pe celălalt, să-l bată, să-l... Da, sigur că Dumnezeu să-l ajute, da. E așa un picuț ne la locul lui. Poate să-și facă în vestiar, să zică, Doamne, scapă-mă și pe mine să câștig în mod firesc sau... Dar, na, iertați-mă, poate nu zic bine. Sfântul Macarie Egiptean, vorbind despre bunătate, spune că capul oricărei virtuți și vârful izbânzilor este rugăciunea stăruitoare, prin care și celelalte virtuți le vom putea dobândi și cererea zilnică, prin cererea zilnică de la Dumnezeu. Sigur că rugăciunea trebuie să aibă ca și substrat facerea de bine, cum spuneam mai devreme, și trebuie să fim, cum zicea un părinte al bisericii noastre, un pom plin de roade pentru toți oamenii. Toți să-și găsească loc în inima ta și în rugăciunea ta. Dacă atunci când te pui la rugăciune, cineva este doar în pridvorul inimii tale și nu este în inima ta, Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea. Deci dacă cineva e doar în pridvorul inimii, spune, da, e bun, da, să stea la locul lui, să mă lase în pace. Înseamnă că e doar în pridvorul inimii tale sau în afara inimii tale. Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunea. Și mi-aș îngădui să vă citesc o rugăciune a Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felia. E foarte aproape de unde stăm noi acolo și noi îl prețuim foarte mult. Este chiar ocrotitorul bisericuței, unul dintre ocrotitorii bisericuței unde am crescut, în acea facultate de teologie din Arad. Și sigur că cunoașteți acele volume, acele patru volume, pe lângă multe alte scrieri pe care Sfântul le are, spre Tabor. Și aceasta este o rugăciune dintr-un volum. Fii pom al rugăciunii, cu toate ramurile în sus, spre cer, suflete, cu mintea, cu brațele, cu privirea, cu inima, cu toată ființa ta, roagă-te și strigă, Doamne, sfințește-mă prin harul sângelui și prin cuvântul adevărului Tău. Numără-mă, Doamne, printre cei scăpați din strâmtorarea cea mare, printre cei care și-au spălat veșmintele și le-au făcut albe în sângele mielului, printre cei răscumpărați, printre purtătorii de cununi și ramuri de finic, printre fericiții cântăreți din corul celor mântuiți care înconjoară tronul Tău și al mielului. Apoi rugăciunea sigur că trebuie să fie făcută cu credință. Toate câte cereți rugându-vă să credeți că le-ați primit și le veți avea, zice Mântuitorul. De asemenea, rugăciunea trebuie să fie îmbrăcată în blândețe. A fi blând, spun Sfinții Părinți și în mod deosebit Sfântul Ioan Scăraru, înseamnă să nu se clatine sau să se miște inima ta și fie că ești lăudat, fie că ești ocărât. Aceasta este adevărata blândețe. A fi blând nu înseamnă să fii așa molatic, să fii moale. Și a fi blând înseamnă să nu se clate inima ta. Spune fericitul Augustin că rugăciunea este liman pentru cei învăluiți în vifor, ancoră pentru cei asupriți de valuri, toiac pentru cei osteniți, comoară pentru cei săraci, adăpost pentru cei bogați, ajutor pentru cei bolnavi și pentru cei sănătoși, apărare și putere. Rugăciunea trebuie să aibă și dinamica aceasta a înfrânării. Celui ascultător și înfrânat în toate, în hrană, în cuvinte, în mișcări, Domnul însuși îi va da rugăciunea și se va săvârși cu ușurință în inima lui. Părintele Zaharia, pe care dumneavoastră îl prețuiți și îl iubiți și îl cunoașteți, vorbește despre două făclii. Despre făclia nevoinței sau a ascezei și despre făclia harului. Adică cele două făclii ale vieții duhovnicești trebuie să se aprindă una pe alta. Atunci când ai mai mult curaj în osteneala ta, în postirea ta, cum zice și Sfântul Marcu Ascetul, atunci când îți aduce aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea. Ca atunci când tu vei uita de Dumnezeu, Dumnezeu să-și aducă aminte de tine. Și atunci dacă Dumnezeu îți dă har să te nevoiești mai mult, prețuiește aceasta și aprinde lumina harului cu ea, adică cheamă Duhul lui Dumnezeu peste tine. Iar atunci când îți lipsește aceasta, s-a stins făclia nevoinței și numai aceeași putere, fie că ai îmbătrânit, fie că treci printr-un moment de puținătate sufletească, aprinde cu lumina harului. Adică nădejdea în Dumnezeu și nevoința, acestea două trebuie să se aprindă una pe alta. Totdeauna, totdeauna, totdeauna. Și acesta, de fapt, este începutul cel bun. Mai am două idei și o rugăciune și gata. Am putea spune așadar că toată această osteneală noastră, și postul, și rugăciunea, care de fapt trebuie să vizeze sfințenia, că până la urmă despre aceasta este viața duhovnicească și chemarea noastră, a trăi cu Cel Sfânt. Și aceasta se dobândește ca un rod și este un rod al vieții răstignite. Împotriva unora ca acestea, adică cei ce cultivă roadele Duhului, sau cei care de fapt nu cultivă, cei care dobândesc această rodire, adică a lucrării Duhului în viața și în inima lor, împotriva unora ca acestea nu este lege, pentru că ei și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Și spunea tot în altul nostru Ioan, o rugăciune a unui om, zicea, Doamne, dă să țină piroanele. Știți că de multe ori piroanele nu țin, dar ele nu trebuie puse doar la mână sau la picioare, sau trebuie puse și la cuget, trebuie puse și la gură, și atunci pironește-ți gura când îți vine să-i spui un cuvânt sau să-i ripostezi la o cară. Și atunci zicea în altul Ioan, Doamne, dă să țină piroanele. Adică răstignirea aceasta, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele. Aceasta să ne fie și nouă. Este așadar triodul și această perioadă în căutarea noastră a învierii este o școală și o cărare a învierii în care postul este lumina sau felinarul, dar și pavăza credinței noastre, iar rugăciunea este toiagul, dar și sabia Duhului prin care vom tăia toată răutatea de la inimile noastre. Mi-aș îngădui prin a încheia cu o rugăciune a Sfântului Ambrozie al Mediolanului, pentru că ieri l-am prăznuit pe atât pe Sfântul Simeonul Teolog, cât și pe Grigorie Dialogul, o rugăciune care rezumă într-un fel toată osteneala acestui cuvânt, și anume, adică toate le pot în Hristos care mântărește. Și postirea, și rugăciunea, și răstignirea, și moartea cu care trebuie să mor ca să înviez vieții, iată o primim prin acest schimb de vieți. Pentru că dumnezeiasca liturghie este de fapt acest schimb de vieți în care omul vine cu viața lui păcătoasă, puțină, rea, însălbăticită și primește viața de plină a lui Hristos. Se numește această rugăciune pâine prea dulce, pentru că sigur că acest schimb de vieți se face prin împărtășirea noastră cu trupul și sângele Domnului. Pâine prea dulce, tămăduiește cu un cuvânt inima mea ca să simt în mine dulceața iubirii tale. Pâine prea dulce, vindecă-mi orice suferință ca în afară de tine nicio altă frumusețe să nu-mi doresc. Pâine prea cinstită, plină de toată dulceața și buna mireasmă, intră în inima mea și cu dulceața bunei tale miresme umple cele din lăuntru ale sufletului meu. Pâine sfântă, pâine vie, pâine prea dorită, intră în inima mea și curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a Duhului. Fii păzitoarea neîncetată a sufletului meu. Amin. Mulțumesc și mă iertați.
Mulțumesc, Părinte. Pentru că Părintele ne-a vorbit de post și la sfârșit a vorbit de împărtășanie, pâinea cea dulce, mi-a venit în minte un episcop grec, nu că se aude, un episcop grec, un om sfânt, nu contează cine, care spunea prima poruncă atunci când am căzut a fost să nu mâncăm, să ținem post și am mâncat. Și după venirea lui Hristos, dacă a văzut că omul e cu mâncare, a zis, a dat o a doua poruncă să mâncăm, să mâncăm trupul și sângele lui și nici asta nu o facem. Nici prima nu o facem, nici a doua nu o facem. Credeți că în timpul postului diavolul ne ispitește cu ce știe că ne doare mai tare, sfătește vorbind? Sau cineva?
Zicea cineva că diavolul lucrează cu materialul clientului. Adică dacă știe că ești, ai necazuri cu diferite gânduri, te ispitește acolo. Și sigur că atunci când întreaga biserică postește, tot iadul se zguduie. De aceea ați văzut că de multe ori în timpul postului, parcă ispitele, sau cel puțin în prima săptămână, mulți oameni spun, părinte, n-am avut așa ispite, n-am avut așa gânduri, parcă în tot anul. Pentru că atunci tot iadul se cutremură, că acest neam de diavol iese cu rugăciunea și cu postul. Și dacă omul se vasili, negreși că și, iertați cuvântul, și diavolul se vasili să-l ispitească mai tare. Da. Dar aceasta pentru că, aceasta cred că trebuie să o folosim în favoarea noastră. E ca postul este și ca o radiografie duhovnicească în care te vezi cine ești cu adevărat. Și atunci să fim înțelepți din lucrul acesta, să nu facem din ispitirea respectivă o piatră de potignire, ci să o facem o treaptă către Dumnezeu.
Cum ne dăm seama dacă în timpul rugăciunii l-am întâlnit pe Dumnezeu sau nu? Care sunt semnele întâlnirii?
Păi, în primul rând, sunt unele din aceste roade ale Duhului Sfânt pe care dumneavoastră deja pe care le-am menționat. Și dacă omul se va sili cumva să... Acum nu vorbim de ceea ce au trăit Sfinții, că pentru noi poate e destul de greu. Dar un prim pas este să-și zăvorească omul mintea în cuvintele rugăciunii. Adică dacă citești o rugăciune, să te silești să fii cu toată atenția, cu toată cugetarea, cu toată inima ta acolo. Un alt, iertați cuvântul, un alt simțământ sau un alt simt, un alt semn al prezenței lui Dumnezeu este pacea pe care Dumnezeu o dobândește în timpul rugăciunii. Și iertarea pe care o simți. Și mai mult este dragostea care trebuie să înflăcăreze viața omului. Dacă... Uitați chipul acesta sau exemplul acesta. Dacă doi oameni se iubesc, doi tineri, păi dorește să petreacă, cred că acesta este cel mai firesc și cel mai bun răspuns la această întrebare, rugăciunea naște rugăciune. Adică semnul adevăratei prezențe trebuie să nască rugăciune, adică să te facă să stai la rugăciune data viitoare cu 2 minute mai mult, cu mai multă străpungere de inimă, poate cu o lacrimă în plus, cu un pic de osteneală mai mare. Și acestea sunt puține din ceea ce...
Întreabă cineva, există pace, liniștirea gândurilor în lumea aceasta sau este o cruce pe care trebuie să o purtăm toată viața?
Sigur că există și cuvântul acesta, zice că mai bine să fii călugăr în lume decât mirean în mănăstire. Adică pacea aceasta gândului, omul poate să dobândească oriunde, pentru că tu ești pacea noastră. Adică dacă îl dobândim, dacă omul întâlnește și îl trăiește pe Dumnezeu, pacea lui va veni oriunde ai fi. Poate vă aduceți aminte din viața Sfântului Porfirie. El a slujit în piața Omonia, locul cel mai gălăgios și cel mai tumultos din toată Atena, și a venit acolo un fiu de-a lui duhovnicesc care era student la fizică, parcă, și vorbind cu părintele, și-a lăsat cursurile de la facultate și le-a uitat în biserică. Și părintele a citit despre undele, cum se propagă undele. Și peste drum de unde slujea părintele Porfirie, exista o tarabă cu casete, erau atunci, sau cu discuri, de fapt, încă nu apăruse casetele. Și s-a dus părintele de mai multe ori, de vreo două ori, și a spus: frate, uite, măcar cât eu slujesc Sfânta Liturghie, silește-te să dai un pic cu muzica mai încet, ca să pot să fac eu slujba și după aia fă și dumneata ce trebuie să faci. Și omul acesta a spus: părinte, iartă-mă, nu pot să fac asta, uite, eu am 3 copii, 4 copii, eu trebuie să-i cresc, eu trebuie să vând, asta e munca mea, așa am câștig eu banii. Și atunci părintele i-a spus, nu a spus nimic, s-a dus. Și citind acolo în cursurile acelui fiu duhovnicesc, și-a dat seama că dacă, de exemplu, dacă arunci o pietricică într-un lac, ea începe să facă valuri. Dacă arunci o piatră mai mare în lac, valurile mici sunt acoperite de valurile mai mari. Adică așa omul poate trebuie să se debaraseze de valurile mici. Adică să caute la cele adânci. Să-și vadă un picuț mai profund de sufletul lui. Nu acuz pe nimeni de nimic. Dar există pacea aceasta, pentru că dacă n-ar exista, păi biserica se roagă toată ziua pentru pace. Cred că...
Dacă nu ne vine să postim, ar trebui să ne forțăm?
Postul este într-un fel o forțare. Dar bine ar fi să-l facem de bunăvoie, cum ziceam în cuvânt, adică Dumnezeu primește cele de bunăvoie ale noastre. Și iertați-mă, dacă Dumnezeu a făcut totul pentru tine, cum zice Sfântul Ioan din Kronstadt, Dumnezeu a făcut totul pentru tine. Fă-te și tu cu totul al lui Hristos. Nu poți să dobândești. Aș reinterpreta întrebarea și aș răspunde așa. Dacă eu vreau să pun în paharul acesta 10 litri de apă, nu o să pot. Adică în măsura în care dorești mai mult har, dorești mai multă prezență, îl dorești mai mult pe Hristos, atunci trebuie să lărgești inima. Și, da, aceasta se face prin smerire, adică asceza trupească, asceza în general, înseamnă o, așa cum ziceam și la biserică, înseamnă o frângere. Dar e o frângere spre bine, nu e o frângere spre rău. Adică este nevoie ca omul să se capaciteze și să se silească cumva să... Dar iertați-mă, cum ziceam mai devreme, important e să te silești. Astăzi poate ai postit mai bine. Pune începutul cel bun. Și asta e mult mai important. Adică să nu-ți pierzi nădejdea și mai mult să nu-ți dai propria măsură. Că aici e problema, știți? Nouă ne frică, de multe ori mulți oameni îmi spuneau la începutul, înainte să înceapă prima săptămână, când știți că biserica postește puțin mai aspru, și părinte, parcă mă apuc așa o frică, pentru că după rânduiala trebuie omul să postească aspru în prima săptămână, cel puțin. Și atunci, asigur că este o frică de post. Dar, dacă, așa cum ziceam în cuvânt, dacă te uiți la rod, da? Adică dacă știi ce primești prin postire, îți vei da acordul și te vesili mai mult.
Știți că dumneavoastră a spus că în general e bine să ne ferim de ceea ce ne place în post. Și ne va spune că îi place să postească și vegan de o viață. Și chiar îi place să postească, ce să facă? Să nu mai postească?
M-ați prins. Nu m-ați prins. Aș da un răspuns, dar poate că să nu mă judece cel care îl primește. La începutul parcursului meu ca și tânăr teolog, am postit și eu așa cum am putut, ca și elev, ca și student. Și la un moment dat, părintele duhovnic mi-a spus: uite, frate, de acum încearcă miercurea și vinerea să postești fără ulei. M-am uitat așa, ce înseamnă? Cum adică fără ulei? Nici măcar nu știam ce înseamnă lucrul acesta. Și atunci mi-a explicat ce înseamnă postul fără ulei și când am început să postez fără ulei, dintr-o dată n-am mai știut ce să mănânc. Ăla are ulei, aia are, toate au ulei parcă. Și atunci mi s-a părut totuși că nu mai a avut aceeași deschidere. Așa spun și dragii sau dragului nostru, siliți-vă să faceți un post mai aspru. Sau să ajunați. Și atunci nu cred că e același lucru. Iertați-mă, adică dacă ți-i comod postul, înseamnă că trebuie să mărești doza puțin.
Și la anorexici? Acolo cred că e invers de multe ori.
Da, acolo e mai complicat.
Obișnuiesc să merg să joc fotbal o dată pe săptămână, ar trebui să mă opresc în post?
Nu.
O activitate care îmi place.
Aș veni și eu, da. Nu consider asta. Consider că e de mare folos mișcarea și sportul și dincolo de asta, vederea cu prietenii și poate chiar și eu, nu știu, să gust ceva, o beră fără alcool, poate după, zic și eu, nu știu, iertați-mă, dacă e într-o sâmbătă, poți să bei și pe acolo cu alcool sau pur și simplu să stai acolo după întâlnire acolo la vestiar 5 minute și te bucuri de vederea lor, cred că e de mare folos. Avem nevoie să ne vedem unii pe alții. Avem nevoie să petrecem timp de calitate unii cu alții.
Legat de faptul că ziceți că avem nevoie unii de alții, cineva zice, ce să fac dacă în timpul rugăciunii mă rog mai mult pentru a primi prieteni și pentru prieteni decât pentru a avea legătură cu Dumnezeu? E bine oare?
Da, cred că trebuie nuanțat un picuț aici. Zicea Sfântul Părinte al Sfenei, zicea pentru că probabil cine întreabă simte cumva lipsa dragostei sau prețuirii celorlalți. Sigur că asta e pretențios cum răspund. N-aș vrea să greșesc nici față de persoana respectivă, dar frații mei, Dumnezeu ni se face toate. Și hrană, și masă, și casă, și prieten. Pentru că dacă, zicea, Părintele Arsenie zice așa, locul lui Dumnezeu din inima omului nu poate să-l umple nimeni și nimic. În schimb, prezența lui acoperă toate celelalte nevoi ale omului. Deci, să ne silim să-l dobândim cu adevărat pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu ni se va face nouă toate. Sigur că avem nevoie și de prieteni. Că de aceea n-a lăsat Dumnezeu pe om să fie singur, ci a făcut ajutor. Dar prietenia aceasta, poate uneori Dumnezeu ne ferește de anumite prietenii care ar putea să ne facă uneori mai mult rău decât mai mult bine. Cunosc pe cineva care are mari necazuri exact din aceeași pricină și văd că suferă mult. Dar eu am la ochelari, am minus 19. Ceea ce vedeți dumneavoastră, asta e o jucărie acum. Pentru că am avut o problemă de ochi și a trebuit să îmi fac o intervenție. Și când eram copil, îmi doream foarte mult să mă fac fotbalist. Și mă visam prin NBA, mă visam pe la marile echipe. Dar având acei minus 19 la ochelari, vă dați seama că nu puteam să joc fotbal de performanță. Și de asta ziceam că aș fi venit la fotbal cu cel care îi place să joace. Și mi-am dat seama că Dumnezeu, așa încet, încet, m-a păzit de anumite căderi, m-a păzit de anumite prietenii sau prieteșuguri, cum zicem noi un cuvânt românesc, ca să nu cumva să știe Dumnezeu mai bine. Și important e să nu deznădăjdim și să nu îl învinovățim pe Dumnezeu pentru lipsa acestora deocamdată. Dar să cerem cu nădejde și Dumnezeu nu va întârzia, pentru că El are plan pentru toate planurile noastre.
Ce putem face dacă în perioada postului suntem mult mai ispitiți cu grija zilei de mâine decât de obicei? Care ar fi arma cu care trebuie să luptăm împotriva acestei griji a zilei de mâine?
Să dau două răspunsuri. Unu, îmi zicea cineva, părinte, în prima săptămână n-am intrat în bucătărie, îmi zicea o femeie, pentru că mâncarea e foarte aspră, se mănâncă seara, mâncarea mai uscată, unde nu trebuie să gătească. Aceasta este și o glumă, dar și un răspuns. Și al doilea, cred că o mai bună organizare, adică poate soțul, poate cei apropiați, ar trebui să ne facem un plan de bătaie. Sunt familii pe care le cunosc, care își fac un fel de, iertați cuvântul, un fel de meniu al săptămânii. și își trasează fiecare niște sarcini. Uite, tu faci asta, tu faci asta, tu faci asta. Și cred că o bună așezare a lucrurilor și în chipul acesta practic, cred că ar ajuta sau cel puțin ar ușura puțin din această împlinire.
Cineva zice, ce să facem dacă suntem atât de neputincioși, probabil cu truful, mă gândesc, încă niciun post nu putem să-l ducem până la cap.
Nu contează asta. Nu asta contează. Nu e important dacă omul știe sau nu știe să se roage. Mai important este că Dumnezeu știe să asculte. Aceasta este important. Nu e important că poți sau nu poți să ții postul. Sigur că pentru noi, pentru tine ca om, este important lucrul acesta. Dar cred că mai important e... Există și un post duhovnicesc, cum spuneam, am arătat în câteva chipuri. Postește de gânduri. A nu judeca pe cineva într-o zi este mai mult decât a nu mânca 3 zile la rând. Uite. Sau, fă tuturor oamenilor din viața ta, fă-le praznic în inima ta. Fă-le praznic. Adică nu-i judeca. Știți că există întâmplarea aceasta în care s-a dus la un părinte... S-a dus o femeie care era foarte bolnavă și mergând la acel părinte era pe moarte sărăcuța și părintele a spus du-te acasă și încearcă 3 zile să nu judești pe nimeni, să nu răspunzi cu răutate, să ai zile de aur, 3 zile de aur. S-a dus acasă, a venit peste o săptămână și părintele a spus, părinte, n-am reușit să fac, mai încearcă. Și s-a dus și a făcut și s-a tosilit și a întâlnit-o după câțiva ani cu părintele acesta, n-a reușit să o mai vadă și a spus, părintele, cum? L-a întrebat-o părintele, cum mai sunteți? Părinte, nu mi-a reușit decât 2 zile, a zis. Adică faptul că femeia aceea s-a silit să nu judece pe nimeni, să nu se împotrivească nimănui. Vedeți, aici este o mare ispită pentru noi, pentru că trebuie să ne silim să ne împotrivim împotrivirilor noastre. Adică nici măcar, dacă n-arăți răul nimănui, nici Dumnezeu nu ți-l socotește pe al tău. Nici măcar să spui ce-a făcut sau nu a făcut un politician, sau ce-a făcut sau nu a făcut un om, sau orice alt. Adică nu arăta răul. Că dragostea acoperă mulțime de păcate. Așa și cu silința aceasta, chiar dacă suntem neputincioși, zicea cineva, atunci când nu poți să-ți faci canonul și ești prea obosit și nu ți se mai, nu mai ai dispoziția aceea să citești din carte, zice, plimbă-te 10 minute prin cameră și zici, Doamne, nu pot să mă rog, Doamne, nu pot să mă rog, Doamne, nu pot să mă rog. Așa și tu, când te pui la masă, spui, Doamne, ajută-mă să postesc, sau Doamne, nu pot să postesc cum postește toată biserica, sau, ajută-mă. Și Dumnezeu nu va întârzia.
Dacă îmi post, dar nu numai, ține în minte răul, dar nu cel făcut de semenea asupra noastră, ci răul făcut de diavol și îl rugăm pe Hristos să-l nimicească pe diavol, ba mai mult îl judecăm mult pe Duhul cel rău. E păcat?
Cum zic părinții, cea mai mare luptă pe care, sau cel mai mare dușman al nostru suntem noi înșine. Diavolul nu ne-a făcut atâta rău cât ne-am făcut noi înșine. Aproapele nu ne-a făcut atât rău cât ne-am făcut noi înșine. Adică faptul că tu judeci pe cineva, faptul că îți dai cu părerea despre cineva, ăsta e semn că tu nu ai fost la măsura ta de om duhovnicesc. Și, iertați, nu, diavolul are putere dacă îi dai putere. Dacă nu îi dai putere, nu are putere. Adică e ca și un câine în lanț, dacă a intrat în spațiul lui, a intrat în teritoriul lui, te înhață. Adică mai mult decât avea... Vedeți, există ispita aceasta și am întâlnit-o mai des în ultima vreme, că avem cununile legate, că nu știu cine ne-a blestemat, că nu știu cine ce-a făcut față de noi. Sigur că se pot întâmpla aceste lucruri, dar cred că mai important e, cum ziceam, să-L ai pe Hristos. Și atunci toate le pot în Hristos. Adică dacă eu mă duc la Hristos, că zice Sfânta Scriptură, că mai mare este cel ce este în voi decât cel ce este în lume. Adică am eu credința aceasta, am convingerea aceasta, am nădejdea aceasta. Păi atunci în aia mă încred și acolo îmi pun toată scăparea. Și nu aștept... Iertați-mă. Sunt Sfinți Părinți, nu vă îndemn pe dumneavoastră să faceți lucrul acesta, care în mila lor, în iubirea lor, au avut milă și față de cel viclean. Nu se poate nimeni ruga pentru diavol, da? Pentru că nu se cade lucrul acesta, dar... În iubirea nemărginită, Dumnezeu n-are vrășmaș, adică diavolul nu-i vrășmașul lui Dumnezeu, doar diavolul vrășmașuiește pe Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă ți-a cerut ție să-ți iubești pe vrășmașul tău, oare el nu iubește pe diavol, care am zice noi că e vrășmașul lui Dumnezeu? Ne greșit că da. Adică Dumnezeu n-are vrășmaș și așa nici noi să nu avem nici noi vrășmaș. Și problema cu diavolul, repet, dacă îi dăm prea mare importanță, se crede prea important. Să nu-i dăm prea important. Adică să ne silim să nu-i facem loc.
Prin rugăciune noi cerem de la Dumnezeu, dar ce să-i oferim? Noi ce să-i oferim lui Dumnezeu?
Păi asta așa zic părinții, să vii la Dumnezeu, spui, Doamne, sigur că e urât ceea ce oferim noi la Dumnezeu. La Dumnezeu nu se supără, pentru că vede ceea ce poate să ajungă omul și de aceea nu se... Ați văzut, mi-aduc aminte de oamenii care culeg bumbacul, care sunt săraci și sunt plini de răni la mână. Adică așa și Dumnezeu, chiar dacă n-are nimic bun în noi, are în noi chipul său și pe acela Dumnezeu îl vizează. Adică chiar dacă omul chiar n-are ce să-i aducă Dumnezeu. Zic părinții că omul trebuie să aducă nimicul lui, și adică noi prin zero reprezentăm nimicul. Noi zicem, na, zero. Ești un zero, știți? Iertați cuvântul. Și Dumnezeu vine și pune celălalt. Dar tot prin cerc, prin semnul acesta de zero, semnificăm și întregul, da? Cercul, de plinul. Și atunci vine Dumnezeu, pune totul lui, iubirea lui desăvârșită, și punem și noi nimicul nostru și atunci Dumnezeu face un infinit și din iubirea lui pe care ne împărtășește noi. Adică noi trebuie să venim, atâta trebuie să venim. Omul trebuie să ridice mâna la mâna întinsă a lui Hristos, că n-ai ce să-i dai lui Dumnezeu, păcatele tale, răutățile tale. Sau viața noastră puțină și mică și Dumnezeu, cum ziceam că este un schimb de vieți, dumnezească liturghie, și atunci venind și aducându-i și dăruindu-i lui Dumnezeu ceea ce omul poate, darul tău de pâine. Să știți că noi atunci când preoții ridicăm la Sfântul Altar și zicem ale tale dintr-o ale tale, nu sunt doar darurile de pâine, de vin și de apă, și sunt toate rugăciunile pe care dumneavoastră întreaga săptămână le-a săvârșit acasă. Toate gândurile bune, toate nejudecările pe care le-ai avut, toată puțină osteneală, faptul că ai renunțat la o plăcere, toate acestea sunt daruri pe care biserica le aduce Domnului, Domnul le primește, le binecuvintează, le înmulțește și ne dăruiește nouă bisericii, adică trupul său înmulțite, binecuvântate, sfințite și sfințitoare.
Ne va întreba, dacă Dumnezeu are plan cu noi, de ce să mai facem și noi planuri?
Dacă ești în planul lui Dumnezeu, atunci nu mai faci plan. Dacă ești în planul lui.
Și se poate să nu fii?
Spuneam unui pictor, trebuie în general Dumnezeu să nu fie detaliu al vieții tale, ci Dumnezeu să fie plan al vieții tale. Adică să fie planșă în care îl așezi pe tata, o așezi pe mama, îți așezi jobul, te așezi pe tine, da? Să fie fundal. Adică aici, el e planul tău. Să nu fie detaliu al vieții tale și atunci dacă Dumnezeu e planul vieții tale, atunci toate se leagă și se conturează o cromatică frumoasă și o pictură frumoasă, eu știu, zic și eu.
Cineva zice, părinte, în postul mare ne cunoaștem mai bine slăbiciunile și neputințele? Și cum să folosim aceste slăbiciuni și neputințe ca să urcăm spre Dumnezeu?
Asta ziceam la început, că postul este o radiografie duhovnicească. Îți vezi și neputințele, îți vezi și slăbiciunile și atunci tot așa, sfătuindu-te cu duhovnicul, primind canon pentru ele, adică cui pe cui se scoate. Și duhovnicul va ști să te îndemne, pentru că el te cunoaște și va ști ce să te sfătuiască. De aceea sunt unii dintre, poate și dintre dumneavoastră și alți frați care obișnuiesc să facă, n-aș recomanda acum, pentru că vă dați seama că în posturile mari, în general, duhovnici au foarte mult de spovedit, dar măcar o mini-spovedanie generală, adică să-ți faci o introspecție duhovnicească și să faci măcar în posturile mari, dacă preotul tău duhovnic reușește să-ți ofere acest timp, 15 minute, 10 minute, 20 de minute, în care să-ți reiei puțin așa viața duhovnicească și sufletul tău, să vezi dacă cumva mai are anumite neajunsuri sau slăbiciuni sau neputințe care le poți E greu ceea ce spun eu acum, dar asta le putem face și în afara posturilor. Adică e bine omul să se cerceteze, dar nu doar în timpul posturilor, ci să se cerceteze zilnic. Aceasta făceau părinții. Sfântul Iosif Isihastul își chema ucenicii pe care, cu care a viețuit și chema în fiecare seară la sfătuire duhovnicească și ei își mărturiseau gândurile. Sigur că noi nu putem să facem aceasta cu duhovnicul nostru, dar putem să facem, cum vă ziceam, o rugăciune așa mărturisitoare, spovedanică, înainte de, de canonul nostru de rugăciune de seară.
Cineva, ascultând rugăciunile bisericii, mai ales cele de dezlegare, zice, vă rog, explicați-mi ce înseamnă succesiunea aceasta, slăbește, lasă, iartă. Care este diferența între slăbește, lasă, iartă, păcatele, greșelile?
Da, avem și, da, avem și în, avem și în, în liturghie, la rugăciunea de dinainte de Tatăl nostru, slăbește, lasă, iartă. Sunt trei nuanțe aici, dar toate cumva vizează iertarea. Slăbește, am putea să-l înlocuim cu, Doamne, fă pogorământ față de mine. Nu-mi socotime netrebnicului. Adică tot iertare o vizează, toate din aceste trei sunt forme de a cere mila Domnului. Deci nu sunt ca și scop în același loc duc. Slăbește, lasă. A lăsa păcatele înseamnă ca Dumnezeu să nu ți le mai socotească. Și a ierta, sigur că iertarea știm cu toții ce înseamnă, dar e o formă cumva prin care omul își dă seama de faptul că n-a împlinit întreaga rânduială, că a greșit înaintea cerului și înaintea Domnului și cere iertare și mila lui. Nu știu să spun mai multe, dacă poate părintele vrea să zică mai multe.
Nu, probabil că e un cuvânt care e spus de mai multe ori. În general e bine să folosim așa. Iartă-ne, îngădui-ne, miluiește-ne și asta nu înseamnă că trebuie fiecare să fie diferit și da. Strigăm în toate felurile, da. Dumnezeu noastră ne iertă.
Da. Zicem, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, de 3 ori, de 12 ori, de 40 de ori, de 100 de ori, de 500 de ori.
Asta e mai, puțin mai ușor pentru că zici diferit și atunci nu te plictisești când zici. Dar e cam același lucru. Aspirin apostolului este direct proporțional cu despătimirea sau cu harul care vine peste noi. Mă distrează asta cu vine peste noi harul, ca un hoț. Nu vine peste noi, care îl primim. Este direct proporțională cu despătimirea asprimii apostolului? Sau este direct proporțională cu harul care va veni?
Uneori cred că înțelegem greșit, așa și eu la un moment dat, nu înțelegeam ce înseamnă nepătimire sau despătimire, nu înseamnă să n-ai ispite, ci să biruiești ispita. Întreba cineva, părinte, cum te lupți cu gândurile? Zice, părinte, din mila Domnului, zice, din 10 dau 1. Adică din 10 gânduri rele, iertați-mă, din 10 gânduri, poate unul dintre acela, din acele 10 era unul care poate era așa împiedicat. Era neputincios și nu era cu toată tăria și nu era dârzenia aceasta a nepătimirii, adică l-atingea undeva cumva. Adică a fi nepătimitor înseamnă cumva, repet, nu să n-ai ispite și să nu pătimești de pe urma ispitei. Asta cu măsura, cu direct proporțional sau așa cu harului, și harul nu se măsoară în... Nu cred că se poate măsura în chipul acesta. Despătimirea, sigur că cheamă harul, că Sfânt ești Dumnezeul nostru și într-un Sfânt te odihnești. Adică cu cât omul se silește să se despătimească, cu atât mai mult îl odihnește pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, cum zice Sfântul Sofronie, ținta omului este Dumnezeu. Iar ținta lui Dumnezeu este omul. Deci nu doar omul îl caută pe Dumnezeu, ci și Dumnezeu îl caută și îl dorește, dar nu pentru că ar avea nevoie de el, ci pentru că dorește să împărtășească iubirea și harul lui. Deci forma aceasta de direct proporțional cu despătimirea, nu cred, e un picuț așa cam tehnic poate și iertați. Cred că trebuie să fie dragoste. Dacă este dragoste, dragostea te învață toate. Și dacă te nevoiești din dragoste, că te nevoiești puțin sau mult, Dumnezeu caută la inimă, nu la cât de aspru. Repet, nu este de neglijată. Adică ați primi apostolul și măsura pe care biserica o dă credincioșilor este de luat cu totul în seamă, dar nu făcut dogmă din lucrul acesta. Asceza, rugăciunea, toate acestea sunt mijloace prin care omul agonisește harul, nu sunt scopuri în sine. Și de aceea nu cred că poate să fie socotit așa direct, proporțional, prea tehnic, iertați.
Am auzit preot spunând că în lume nimic nu este întâmplător. Cum să înțeleg acest lucru? Chiar nu este nimic întâmplător? Nici lucrurile rele?
Zicea un profesor de-al nostru că însuși cuvântul întâmplător înseamnă in templum. Adică în mintea aceea din tâi care este Dumnezeu, cred că trebuie corelat gândul acesta și cu libertatea. Pentru că dacă omul n-ar fi fost făcut liber, așa cum a avut și diavolul libertatea, noi înțelegem nimic întâmplător, înțelegem uneori și chipul acesta haotic de a avea lucrurile sau de a le trăi. Și întâmplătorul acesta, cum zicea tot cineva, nimic nu este întâmplător, ci totul este proniator. Adică este împurtarea de grijă a lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu trece uneori peste libertatea, de fapt nu trece niciodată, dar nu trece peste libertatea noastră și de aceea uneori par lucrurile că o iau așa razna sau că nu se așează pe făgașul pe care poate Dumnezeu uneori voiește.
Spuneați mai devreme că omul trebuie să-și vadă de rânduiala lui. Cum putem face să nu cădem în patima egoismului? Ne vedem prea mult de rânduiala noastră. Sau numai de a noastră.
Rânduiala mea nu e rânduiala mea, ci e rânduiala pe care Dumnezeu mi-o dă prin duhovnic și prin biserică. Adică ați văzut într-o stupină, într-un într-o stupină, da? Fiecare albinuță are locul și rolul ei. Așa și noi, adică fiecare, dacă eu îmi fac rugăciunea mea acasă și duhovnicul mi-a dat să fac 10 metanii și paraclisul Maicii Domnului, iar celuilalt i-a dat să fac altă rândială, fiecare venim cu puținul nostru, cu lucrarea noastră, adică nu e o formă egoistă, adică eu nu mă despart de biserică când îmi fac rânduiala mea. Și așa cum sună urât, dar vedeți, într-un fel se oxigenează creierul, da? Într-un fel se oxigenează pielea, într-un fel, adică așa și fiecare membru al bisericii are lucrarea și locul și rostul lui și cu toate acestea el este și individual, dar este și comunitar, adică fiecare dintre noi ne suntem, cum se zice Sfântul Pavel, modulare unii altora. Deci nu cred că e vorba de egoism aici, ci trebuie a avea înțelegerea aceasta că eu sunt partea bisericii, că biserica îl are ca pe Hristos și toți îl dorim și îl căutăm pe Hristos, dar fiecare la locul și la rândul lui.
Și ultima întrebare, Părinte, care revine iarăși asupra planului lui Dumnezeu. Cum știu că sunt în planul lui Dumnezeu?
Faptul că pui întrebarea aceasta înseamnă că ești în planul lui Dumnezeu. Adică faptul că trăiești, faptul că ești, faptul că ești la această întâlnire a noastră, faptul că dorești să știi despre Dumnezeu, faptul că poate zici un Doamne ajută sau îți faci Sfânta Cruce, înseamnă că vrei să fii împreună, adică să fii părtaș acestui plan.
Mulțumim, Părinte. Un sfat de sfârșit. În general, tinerilor, un sfat. Tinerilor din generația asta.
Este cuvântul acesta, iubesc, deci exist, și iubește și fă ce vrei. Dar iubirea în Dumnezeu și adevărata iubire.
Mulțumim, Părinte.
Mulțumesc de răbdare. Și chiar, iertați-mă,
mă oferă la sfârșit o cărticică cu rugăciuni alese deosebite, și apăintrui Arsenie Boca, și apăintrui Sofronie, și apăintrui Paisie, și apăintrui... Și la ieșirea de acolo și la ieșirea de aici o să fie.
Darul Sfântului Iosif cel Nou de la Partoș, ocrotitorul nostru, unde slujim acolo la catedrale pentru dumneavoastră. Atât vreau să spun, termomixul acela de care vorbeam, chiar dacă poate nu au fost răspunsurile și nu au dat gustul sau mireasma cea mai plăcută, dar știu în Dumnezeu că rugăciunea Părintelui și dragostea cu care dumneavoastră ne-ați primit și ne-am întâlnit, Dumnezeu va lucra și va așeza toate la loc și la timp. Vă mulțumesc încă o dată și
mulțumim,
prețuie.
Zicem, cu bine. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Și-a purea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pre Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te ai.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvântat.
Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi.
Amin. Amin. Și sper să ne mai vedem, Părinte, și să vă mai invităm, dacă mă
răbdați. Te vă doresc și această icoană pe Sfântul Părinte.
Mulțumesc mult.